Jeg kender jo ikke helt ritualerne her, så ja, men det, jeg har kommet her i Nansensgade et halvt år. Det var i vinteren og foråret 79, det er altså længe siden. Og der er nogen, der siger, at det er blevet malet siden, og det skal nok passe, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Nå, men sådan det. Nu skal vi bede sammen igen. Og vi skal bede dig, gode Gud og Far, om du vil sige noget til os nu, om du vil tale til vores hjerte, så det kommer til at gøre en forskel. Herre, bryd igennem alt det, som vi sidder med hver for sig, som kan forhindre, at vi hører. Bryd igennem, Herre, med din hellige ånd. Amen. Og så er jeg blevet spurgt, om jeg vil sige, eller om jeg vil prædike ud fra teksten fra Matthæus, kapitel 13, vers 24-30 og 36-43. Så dem skal vi starte med at læse. Ja, det er godt. Jamen, det er jo det, ikke jeg voksede op i Hirtshals Missionshus. Der sad vi altså ned under læsningerne. Men her, det er jo kirkeligt. Altså, I gør det rigtige. Nu skal vi høre. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folken sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte, Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer det ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarede dem, nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml viden i min lade. Og så ned i vers 36. Da lod Jesus skarne gå og gik hjem, og hans disciple kom og bad ham, forklar os lignelsen om ukrudtet på marken. Han svarede, den, der sår den gode sæd, er menneskesønnen. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn. Men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden, der såede det, er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, sådan skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild, der skal der være gråd og tænderskæren. Og da skal de retfærdige skinne som solen i deres fars rige. Den, der har ører, skal høre. Amen. Ja, kender I den der klassiske western, den gode, den onde og den grusomme, en af Sergio Leones, nu kan det være, at nogen af jer, der slet ikke ser sådan noget, men det er faktisk en glimrende, fremragende western. Jeg kan huske, da jeg så den første gang, og det er altså rigtig mange år siden, der kunne jeg simpelthen ikke helt, klar på, hvem der var den gode og den onde og den grusomme, da jeg havde set den. Nu har jeg så set den senere hen, og har måske nok fattet det. Men jeg har tænkt på, da jeg læste den arbejde med tekst, at det ligner lidt det, der er her i lignelsen. Ikke? Det kan godt ligne lidt det, der kunne se ud til at være Jesu pointe. Og det er jo sådan, at den her lignelse har ofte leveret argumenter til afvisningen af skellet mellem troende og ikke troende. Det er ofte, at den her lignelse ligesom er blevet brugt til det. Faktisk ikke bare det, men også til afvisningen af enhver form for dom. For er det ikke lige præcis det, der er Jesu pointe, siger man, at der skal ikke sættes skel. Vi er alle sammen dybest set både ukrudt og hvede. Amen. Og man kan jo sige, prøv at se her, hvad Grundtvig han synger i en salme, som er digtet over den her lignelse. Lues af kan klinten ej, altså ukrudtet der, til det ene med det andet i hvert bryst er sammenblandet. det ene med det andet i hvert bryst er sammenblandet. Det er jo hans pointe også, Grundtvigs pointe. Og det kunne der holdes mange vigtige prædikener om, for det er jo sandt, det er jo rigtigt, at det findes i os begge dele. Jeg er bare ikke sikker på, at det er det, der er pointen i den her lignelse. Jeg er ikke sikker på, at det er det, der står her. At vi har både ukrudtet og veden i os, hver og en. Tværtimod, så ligner det meget mere en pointe i retning af, at der går et klart skel ned mellem menneskeheden, eller gennem menneskeheden, fra menneske til menneske. Og at der er en dom, som ikke bliver til at tage fejl af. Lignelsen taler i meget klar tekst om skel og dom ved enden. Hvis man læser for eksempel vers 30, ikke, hvor der står sådan her: lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene: tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml viden i min lade. Altså skellet er klart, og dommen er klar. Og det bliver helt umisforståeligt klart, når man så læser Jesu lignelse bagefter. Der får vi jo faktisk en fornemmelse af, at det ligefrem er en domslignelse, vi har med at gøre her, når man læser Jesu udlægning. Men man kan godt forstå, synes jeg, dem, der gør, hvad de kan for at dreje lignelsen udenom det her med skel og dom. Det har jeg ikke svært ved at forstå. Det er jo ikke ligefrem noget lystigt perspektiv. Det er ikke et behageligt perspektiv, som man har lyst til at bore dybt i. Det står jo i skærende kontrast til dem, der forsøger at bruge lignelsen, Jesu lignelse, til at undgå enhver tale om skel og dom. Altså Jesu udlægning her står i en skærende kontrast til det. Men der er jo noget i det her, som også bryder ind hos os og bliver anfægtende hos os. Vi som nok forsikrer om, at vi kunne aldrig finde på at afvise tanken om dom, det kunne vi ikke. Men samtidig så kunne vi bestemt heller ikke, og det forsikrer vi om i tid og utid, kunne vi ikke finde på nogensinde at sætte skellet mellem mennesker. Og det skal vi heller ikke. Man kan vide om vores gentagne og ivrige forsikring om, at vi heller aldrig kunne finde på det, om det bunder i, at vi knap nok tror, at der bliver et endegyldigt skel. Hvad ved jeg? Jeg kender ikke jer alle sammen overhovedet. Og der kan være nogen herinde, der måske lidt for villigt, og også lidt for ofte, taler om det skel, og måske endda er villige til at trække det skel i denne verden, i denne tid. Og det, til dem, der er der en pointe, som jeg skal komme tilbage til, som siger meget tydeligt og klart, du kan ikke se forskellen nu. Du kan ikke trække det skel nu. Men Jesus taler vældig ligefremt om dette skel i den endelige dom. Den horisont slipper vi ikke for, uanset hvor ubehagelig den er for os. Og det er ikke så mærkeligt, for nu at gentage mig selv, det er ikke så mærkeligt, at vi prøver med disse, skal vi kalde det undvigelsesmanøvre, vi prøver at gå udenom det der, denne dommens horisont. For der er noget i det, som er næsten uudholdeligt at tænke på. Bare det at tænke til tanken til enden for en eneste af vores medmennesker, som vi kender godt, som vi er glade for, som vi også samtidig ved, ikke tror på Kristus. Det er noget af det mest anfægtende, synes jeg, man kan komme ud for. Og tænk på, at det menneske går evigt fortabt uden Kristus. Dette gode medmenneske, denne hyggelige nabo, denne venlige arbejdskammerat, denne vidunderlige kunstner, denne hædersmand af en politiker, eller hvad det måtte være. Men måske er det så også lige præcis en pointe med lignelsen, at vi skal slippe for at udholde den tanke, og tænke det om dette konkrete menneske. Vi får nemlig lov til at slippe for at vide nu i tiden, hvem der dybest set ved tidernes ende er hvede, og hvem der er ukrudt. Vi ved det ikke, for vi kan ikke se det, siger Jesus også med den her lignelse. Der fandtes på Jesu tid, der fandtes der en giftig svingelrejegræs, kaldte man det, og som ikke kunne skelnes fra hvede, før det stod i aks, når det skulle høstes. Og det rødder var meget stærke og filtrede sig ligesom ind i hvedens rødder. Så hvis man trak rejgræsset op, hvis man begyndte at gøre det, så ville man også komme til at trække hveden op. Så det kunne ikke gå. Der fandtes faktisk i romersk lovgivning en lov med en strafbestemmelse om, at hvis nogen for eksempel som en hævnakt eller sådan noget, gav sig til at så det her giftige rejgræs i nogens hvedemark, så var der altså en strafbestemmelse, en ret kraftig strafbestemmelse for det. Så Jesus tager afsæt i en kendt situation. Folk forstod, hvad det var, han stod og talte om. Og en pointe er altså her, du kan ikke se forskel på de to vækster før høsttid, før det er for sent. Vi slipper for at bære den enorme byrde, det ville være at skulle vide med sikkerhed, om vores gode nabo, vores gode arbejdskollega, eller hvem det måtte være, bliver høstet som hvede eller som rejgræs. Vi slipper for at vide det. I kender godt til historien om det der store forlis, der var i Harboøre i 1893, den her historie, som jo blev landskendt, fordi der var journalister fra, tror faktisk fra Politikken og fra andre aviser, landsdækkende aviser oppe, og der er jo skrevet en bog om det her, for nylig har jeg ikke fået den læst, men altså, der er jo en historie der, som er ret vigtig at forstå, også for at forstå, hvilket anliggende de her journalister faktisk havde med den gengivelse, de havde af hele den der begravelse, og ikke mindst af Karl Moe, sognepræsten Karl Moes prædiken. Nu vel, 14 er druknet, og præsten står der, Karl Moe, han står der i kirken ved kisterne, og så siger han blandt andet følgende sætning: hvad nytter det at nægte, at en del af dem, som ligger i disse kister, ikke havde noget liv i Kristus? Sådan sagde han. Altså ikke som kritikerne sagde. Han dømte nogen med navns nævnelse. Sådan var der nogle journalister, der refererede den. Det passer ikke. Det gjorde han ikke. Alligevel tænker jeg, at han gik et skridt for langt. Vi slipper for dommens byrde helt igennem, helt til det sidste. Det er ikke os, der skal ud og trække græsset op eller viden op. Det er det ikke. Men der er noget andet, som vi ikke slipper for her. Og det er beskeden om, at der kommer en høstdag. Der kommer en dom. Der kommer en dag, hvor veden skilles fra ukrudtet. Og den besked gør noget ved os, hvis vi tager det ind over os. Først og fremmest gør den noget ved os selv. I dag er jeg hvede, men jeg ved ikke, hvad jeg er i morgen. Tænk på det, som Jesus siger i udlægningen i vers 41. De skal tage alt det væk, der fører til frafald. Altså, frafaldets mulighed, det er det onde vilkår, som vi alle sammen lever på i denne tidsalder. Frafaldet er en reel mulighed, veden kan blive til rejgræs, for nu så at springe lidt ud af billedet, så at sige. For det kan det ikke ud i naturen, men det kan det altså i virkelighedens verden. Rødderne på det giftige svingelrejgræs vikles ind i vedens rødder og kan ødelægge veden. Sådan kunne vi måske tænke det mere biologisk. Prøv at se, hvad Søren Kierkegaard sagde engang. Han har sagt noget, som jeg synes er vældig fint. For mig har sagen aldrig stillet sig således. Det er aldrig faldet mig andet ind, end at et hvert menneske sagtens kan blive salig, eller sagtens blive salig kun med mig, var det i mine tanker tvivlsomt. Ja, havde jeg grebet mig selv i at tvivle om noget eneste andet menneskes salighed, det ville have været nok. Det ville for mig have været nok til at fortvivle om min. Det er ikke dumt sagt. Men så kan man stille det spørgsmål, både til lignelsen og ikke mindst til Søren Kierkegaard, så kan man stille det spørgsmål, betyder det, at vi aldrig må finde hvile i, at vi er Guds børn? At vi er frelst, og at vi har håbet foran os, håbet om den evige salighed. Jeg tænker, hvis vi spurgte Søren Kierkegaard, så ville han svare nej. Prøv at se, hvad han siger lidt i samme sammenhæng, som det er to citater fra før. Men du, min Gud og Fader, det spørgsmål om min salighed angår jo dog intet andet menneske, men kun mig og dig. Skulle der så ikke måtte blive usikkerhed i frygt og bæven ind til det sidste, når jeg er den, som jeg er, og du er den, som du er. Jeg på jorden, du i himlen, ak, forskellen uendelig større. Jeg en synder, du den hellige. Skulle der så ikke, burde det så ikke være, og måtte blive frygt og bæven ind til det sidste? Og han siger faktisk noget mere om det her, udpensler det endnu mere i den her sammenhæng. Der er ikke grund til at have ro, men kun uro, lige til det sidste, siger Søren Kierkegaard. Men her tror jeg, at Søren Kierkegaard går for langt på typisk Kierkegaards vis. Han stiller det på spidsen. Vi kan godt sige ja til, at den falske sikkerhed skal væk. Og op imod den falske sikkerhed skal der være en vågenhed, som den her lignelse, som Jesus vil vække i os med den her lignelse, er jeg helt sikker på. Men der er også noget andet, der skal op imod den falske sikkerhed, og det er hvilen og trygheden i Guds favn, som er noget helt andet end falsk sikkerhed. Det er en hvile, som er kombineret med en vågenhed, en opmærksomhed, kunne man måske sige. Og jeg tror sådan set, jeg er tilbøjelig til at tro, at vi finder aldrig den optimale balance i det her. Det tror jeg sådan set ikke. Men de går hånd i hånd, hvilen og vågenheden. Det er på en måde som i et hvert ægteskab. De af jer, der er gift, ved, at jeg taler sandt nu. Nogen ved det her med bitterhed og sorg faktisk også. Andre ved det som en positiv erfaring. I et hvert godt, livslangt ægteskab, der er der både hvile og vågenhed. Hvis man forlanger kun hvile, så ender det i falsk sikkerhed. Sammen med hvilen og glæden og trygheden i det gode ægteskab, så er der altid en vågenhed over for det, at det skal også bevares. Hvilen og glæden skal bevares, sådan at ægteskabet holder helt til enden, og det kræver faktisk en vågenhed, en opmærksomhed, hvis det skal holde til enden. Med glæden og alt sammen. Ikke bare holde ud, vel, men at der skal være glæden i det som en grundtone, og en hvile og en tryghed i det. Så skal der opmærksomhed til og vågenhed til. I den her lignelse kalder Jesus os til vågenhed. Vågenhed for at være med hele vejen som hvede. Og så som en helt naturlig og selvfølgelig forlængelse af det, vågenheden for, at andre må blive hvede, må blive til hvede og må komme med, må blive høstet som hvede. Og der har jeg lyst til at give jer et citat af en helt, helt anden person end Kierkegaard, nemlig C.S. Lewis, som i en prædiken siger noget rigtig fint om det her. Han siger sådan her: hele dagen lang hjælper vi til en vis grad hinanden til det ene eller det andet af disse bestemmelsessteder. Altså dommen, den evige dom eller den evige frelse. Det er i lyset af disse overvældende muligheder. Det er med den ærefrygt og med den varsomhed, de kræver, at vi burde færdes i alt samkvem med hinanden, i alt venskab, i alt kærlighed, alt leg, alt politik. Der findes ikke almindelige mennesker. Du har aldrig snakket med en, der kun er dødelig. Nationer, kulturer, kunst, civilisationer, de er dødelige, og deres liv er sammenlignet med vores som en lille bitte myks liv. Men dem, vi laver sjov med, arbejder sammen med, gifter os med, fornærmer og udbytter, de er udødelige. Udødelige skrækfigurer eller evige herlighedsskikkelser. Det betyder ikke, at vi skal være uafladelige højtidelige. Vi må lege. Men hvor munterhed må være den slags, og det er den mest ægte, som findes mellem mennesker, som fra begyndelsen af har taget hinanden alvorligt. Ingen sarkasme, ingen overlegenhed, ingen arrogance. Og hvor villighed må være virkelig og dyrebar kærlighed. Vi må elske synderen til trods for synden, som vi må have en dyb følelse for. Ikke bare tolerance eller overbærenhed, som er en parodi på kærlighed, ligesom sarkasme er en parodi på munterhed. Næst efter det hellige sakramente er din næste, den helligste genstand, dine sanser er stillet over for. Altså her synes jeg virkelig, at C.S. Lewis maner til det samme, som lignelsen gør, til en stærk, stærk opmærksomhed og vågenhed over for os medmenneske, for at få det medmenneske med som herlighedsskikkelse, som hvede, med i høsten på den rigtige side. Så vil jeg godt pege på et enkelt motiv mere i den her lignelse. Jeg har forstået sådan, at man må godt prædike lidt længere her end i kirken. Så det gør jeg. Ikke i og for sig, fordi der er nogen absolut begrænsning i kirken, men det er der bare alligevel på en eller anden måde. Men ikke her. Måske ikke. Bare et enkelt andet motiv, jeg godt trække frem. Fordi det, Jesus siger jo i sin udlægning, så siger han blandt andet følgende: marken er verden. Og det vil sige, at det er ikke kirken, der er verden. Det er ikke menneskeheden, der er... Det er ikke kirken, der er verden. Det er ikke marken. Det er ikke menneskeheden, der er marken. Og det er heller ikke det enkelte menneskehjerte, som er marken. Men det er verden, der er marken. Og det vil sige, at det faktisk også er en lignelse om verden, sådan som vi møder den, sådan helt umiddelbart. De godes og de ondes verden. Den verden, hvor i det onde møder os lige på og hårdt. Den verden, som vi ofte ikke forstår meningen med. Den Gud, vi ofte heller ikke forstår, når vi ser og mærker ondskaben i verden. Vi forstår ikke hans efterladenhed, eller hvad vi skal kalde det. Når Jesus så taler om, at ukrudtet og hveden skal gro side om side, så siger han altså, at det onde skal gro side om side med det gode. Rykker vi det onde op, så rykker vi også det gode op. Hvad er det for noget? At det er bedst for rigets børn at leve side om side med det onde? Vi ved det faktisk ikke. Jesus forklarer det ikke. Det skal bare være sådan, siger han. Han udlægger den utrolig enkelt, i nogle bare nogle få enkle sætninger. Det skal være sådan, det er sådan, helt til høsten, siger han. Det og de gode side om side med det og de onde. Med spørgsmålene, med gåderne, med lidelserne, med uretfærdigheden og alt det, som følger med af det. Hvor længe lyder salmistens ord så mange gange i det gamle testamente? Har I lagt mærke til det? Hvor længe, Herre, hvor længe? Det er et omkvæd der. Skal vi ikke fjerne ukrudtet, spørger husbundens folk. Sådan spørger alle, som har smagt Guds godhed. Alle, som har anet duften af paradis, både det, der var og det, der kommer. Ondskaben er på en måde dobbelt uudholdelig for dem, eller for os. Men Jesus giver os altså det her svar: så længe som til høst skal I leve med det. Men så skal I heller ikke længere. Det har en ende, siger han. Alt sammen, hver en stump af ukrudtet skal forsvinde. Og det er trøsten over alt, som truer. Dommen er trøsten. Det er også en vigtig pointe med den her lignelse. Dommen er trøsten. Dommen, adskillelsen, det store enten eller, det som kan gøre os bange, det som kan gøre os anfægtede. Jesus trøster os med det. Der skal være en ende på det onde, siger han. Der er svar for enden af alle gåder. Der er svar på vores utallige hvor længe. Så mærkeligt den kan lyde, Jesus trøster os med dommen. Det er måske lidt mærkeligt for os forfinede, humant evangeliske mennesker. Jeg tror ikke, det var mærkeligt for Jesus samtidig. De kendte det fra det gamle testamente, de kendte det til overmål. Alle disse, hvor længe, som de kendte så godt fra salmernes bog, og som de havde levet med, de havde sunget med på dem, de havde bedt med på dem, men de kendte også svarene på dem, som de ofte stødte på i samme salmernes bog, nemlig lovprisningen af dommen, som der er så mange eksempler på, bare et. Havet med alt, hvad det rummer, skal larme. Jorden og de, der bor på den. Strømmene skal klappe i hænderne. Alle bjerge skal juble for Herren, for han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed, over folkene med retskaffenhed. Det får ende med andre ord. Ondskaben går sin undergang i møde. Det har ingen fremtid overhovedet. Men det har den, der sukker sit, hvor længe, Herre. Om ham og hende siger Kristus, de skal skinne som solen i deres fars rige. Og den sætning har fået mig til at tænke på en af mine yndlingssalmer i salmebogen, nemlig Brorsons som Liljens hjerte. Prøv at se, hvad han skriver i, jeg tror det er sidste eller næste sidste vers i den. Når englebasunen hans komme bebuder, som er dem og giver dem livet og nok, der skal de som jordens højprægtige guder til verdens forundring i offentlig flok ret synlig regere og evig florere, Guds himle som funklende stjerner bepryde, det alle skal se og så mange fortryde. Men hvad er det, Brorsen, han synger lige før, i versene lige før? Han synger præcis det samme som i Jesu lignelse med veden og ukrudtet. Og jeg tror, jeg ved det ikke helt sikkert, men jeg tror, han er inspireret af den her lignelse. Både i det vers, jeg nu læste, men så også i de her, for eksempel de her to vers. Prøv at se. Og det, han skriver om her, det er altså de kristne. De ærer vel ellers af Adam som andre og bærer det jordiske billede med. De våge og sove, arbejde og vandre og lide såvel som de andre fortræde. I jordiske skikke, i mad og i drikke, man ser mig noget særdeles at gøre, kun at de af verdens lyst intet vil høre. Altså, du kan ikke se det, vel? Hvede eller ukrudt, det er ikke til at se udenpå, fordi de spiser og drikker og sover og så videre og arbejder og, som alle andre. Det gør kristne. De er vel svage, dog verden forsvarer. I himlen de leve, på jorden dog gå. De nyde Guds fred i den yderste fare. Dem fattes dog alting, de har at formå. I skændsel og skade, de bliver dog glade. Udvortes de synes som visne og døde. Og stå dog indvortes i dejligste grøde. Ja. Man ser dem ej noget særdeles at gøre. De ligner til forveksling svingelreg græsset. Man kan ikke se det rigtigt udenpå dem. Men når engle basunen hans komme bebuder, som er dem og giver dem livet og nok, der skal de som jordens højprægtige guder til verdens forundring i offentlig flok ret synlig regere og evig florere, Guds himle som funklende stjerner bepryde, det alle skal se og så mange fortryde. Kender I den sang? Den er så smuk. Også i melodien. Nå, nu vil jeg ikke sige, men nu skal vi bede. Og vi takker dig, gode Gud og far, for at vi ikke behøver forstå alt. Vi vil det gerne. Vi synes, det er lettest, når vi forstår det hele, men så alligevel, så er det måske meget godt, at der er et overskud af uforstand, af gåder, af noget, som vi ikke forstår, for du er der, Herre, og du ved alt. Du overgår langt vores forstand, men du siger ting så tydeligt og klart til os. Enkelt og klart, og vi ved, hvad vi skal holde os til, og det beder vi om, at du vil hjælpe os til. Hjælp os til at holde os til ordet, til dig, til Kristus. Giv os vågenhed og hvile. Giv os vågenhed og hvile. I Jesu navn. Amen.